Assalomu alaykum mehribon ota-onalar. Bolalar o'rtasidagi nizolar 3ta turga bo'linar ekan. Mutaxassislarning fikricha ularning ko'pchiligi o'ylab topilgan spektakllardir. Ularning asosiy maqsadi o'ziga iloji boricha ko'proq e'tibor qaratish. Tomosha zerikkanidan yoki onani televizordan, otani esa kompyuterdan chalg'itish uchun ko'rsatiladi. Janjallarni sevimli komediya seriallarining qahramonlariga o'xshatib, uzoq davom etadigan maroqli o'yinning bir qismi sifatida ham o'ynashlari mumkin. Bunday bolalar xuddi ertalabdan kechgacha faqat janjal qilayotgandek tuyuladi. Ammo ularga bir-birlaringni o'lgiday yomon ko'rasizlar deb aytib ko'ringchi. Ular xuddi tadbirkor Tom va Jerryga o'xshab, bundan juda hayron qolishadi. Odatda bolalar bu spektaklga iloji boricha ko'proq odamlarni jalb etishga harakat qilishadi. Bundan janjallar uchun bolalarni qattiqqo'llik bilan jazolash kerak emas. Agar boshingiz shovqin-surondan og'riyotgan bo'lsa, do'konga chiqib keling yoki qo'shni ayol bilan choyxo'rlik qiling. Agar e'tibor qilmasangiz, janjal tez orada o'z-o'zidan to'xtaydi. O'yinlar tugadi. Demak, janjalni ham tugatish payti yetdi. Nimani boshlamasdan oldin yo'q qilish kerak? Shafqatsizlikning har qanday ifodasi va ukasi yoki singlisiga iloji boricha og'riqliroq qilish istagi faqat mana shu narsadan xushyor bo'ling. Aynan shunday holatda tushuntirish ishlari ham shunga mos jazo ham sabablarni ham aniqlash asqotadi. Bolalar shunchaki janjal qilishayotgani yo'q. Ular normal tilda gaplashishni unutgandek tasavvur hosil bo'ladi. Tanqid, ta'na, yomon hazil, oyoqdan chalish va mayna qilish muloqot usuliga aylangan. Endi hech qanday birgalikdagi o'yinlar birlashmaydi. Bu holatda muammoni oiladan izlash kerak. O'zingiz va turmush o'rtog'ingiz o'rtasidagi, siz va boshqa oila a'zolari, do'stlar, qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qarating. Agar o'z sa'y-harakatlaringiz yordamida vaziyatni o'zgartirishning iloji bo'lmasa, oilaviy ruhshunos bilan maslahatlashing. Ota-ona shak-shubhasiz nufuzga ega bo'lgan oilada bolalarning jiddiy janjali yuz bermaydi. Nufuzli bo'lish nimani bildiradi? Bu farzandlarning nuqtai nazariga hurmat bilan qarashni va qaror qabul qilishni bildiradi. Navbatdagi mushlashuv uchun burchakka qo'yishni va'da qildingizmi? Hammasiga qo'l siltab, jazoni quruq va'da darajasida qoldirish mumkin emas. Siz va'da qildingizmi? Yoki biror bir ishni aytdingizmi? Albatta bajaring. Agar har bir bolaning o'z shaxsiy hududi, o'z shkafchasi, o'zining qulfli qutichasi, kitobli javoni bo'lsa, o'zaro xafagarchiliklar ham kamayadi. Bolaligida umumiy o'yinchoqlari va bir xil kiyimi bo'lgan bolalar ulg'ayganidan keyin tezroq turli tomonlarga tarqab ketishadi. Ba'zan bolalar o'rtasidagi janjallarga aralashmagan ma'qul. Agar janjalning sababchisi raqobat bo'lsa, bu janjallarni ko'rish siz uchun og'riqli bo'ladi. Ammo hammasini bolalarning o'zlari hal qilishi kerakligini aytish yaxshiroqdir. Ayb ish qilib qo'ygan bolani hech qachon akasi yoki ukasining, opasi yoki singlisining oldida urushmang. Bunday gap-so'zlarning barchasi, janjal haqidagi tushuntirish ishlari kabi ishlar albatta yolg'izlikda o'tkazilishi kerak.